Ola, boa tarde.
Logo de 2 anos de parón obrigado pola pandemia, por fin volve a Semana Santa con certa normalidade no Concello de Tui, non? Unha alegría, supoño.
Sí, ademais, bueno, pues unha celebración desexada que pues, ten moitos devotos, que ven moita xente de fora a ver a nosa Semana Santa, ademais unha Semana Santa que se desenvolve pois dende o, bueno, iníciase este domingo ca lectura do pregón de Semana Santa e despois pois xa os días de a partir do Xoves Santo, pois todos os días haberá actos litúrxicos, procesións, ademais son as procesións que teñen unha casuística especial, toda vez que son teatralizadas, percorren o noso casco histórico, tanto tamén unha oportunidade única para conocer o casco histórico de Tui. E o preludio tamén da celebración das festas de San Telmo, porque as festas empezan xa o día de sábado, uh-huh. Sábado Santo, e polo tanto, bueno, pois entramos xa nunha época de celebración que, repito, pois que viña sendo xa desexada pola conxunta da cidadanía.
É dicir, que isto pode ser un primeiro paso para a recuperación desa actividade turística no concello, que xa viña sendo boa, pero desde logo que se recupera a normalidade na Semana Santa, que, como ben dicía, atrae moitísima xente, é importante.
Sí, efectivamente, e ademais, bueno, pois certo que xa estábamos notando unha certa recuperación. Sí que febril non foi un mes especialmente bo, en marzo xa se nota unha recuperación, sobre todo de peregrinos, e obviamente pois agora xa entramos nunha etapa a partir de Semana Santa que esperemos que xa se vaya consolidando esa recuperación.
Uh-huh. E máis alá deste asunto, quería preguntarlle polo recoñecemento a 5 mulleres do municipio que van pasar a levar nomes das rúas da vila.
Sí, bueno, este era un acto que se marca dentro das celebracións do 8 de marzo, que durante todo o mes viñen celebrando no Concello de Tui, e neste acto, pois, bueno, entendimos que había que facer un máis que merecido reconocimiento e homenaxe a figuras femeninas destacadas de todos os ámbitos do Concello de Tui. Neste caso, pois, foron unha cociñeira de Tui, a unha poetisa, a unha empresaria, e unha profesional da medicina. Tamén se fixo pois unha retrospectiva de histórica de mulleres que xogaron un papel importante na nosa cidade, e a intención pois agora obviamente trasladar ese recoñecemento desas mulleres que xogaron un papel importante pois ao noso rueiro, que está ausente de figuras femeninas.
No, iba a decir, alcalde, que son mulleres que tiveron ou teñen moita significación e importancia na vila, pero que probablemente non foron recoñecidas suficientemente no seu momento.
Sí, efectivamente, e polo tanto, o olvido a veces casi é peor que... É unha forma máis de... É unha forma moi dolorosa de, entendemos tamén, de represión e de allanamento, e polo tanto... O goberno municipal, eu creo que como xente corporación temos a responsabilidade de recuperar a memoria destas persoas e seguir traballando en pos da igualdade, que ademais non podemos olvidar que fai uns meses aprobamos o plan de igualdade municipal, o terceiro plan de igualdade, e asumimos o compromiso obviamente de polo en marcha e de materializalo.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, graciñas por nos atender unha semana máis e un saúdo.
Moitas grazas, e como xente, foi un placer.